Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Izao ny voalazan'ny mpandinika sy manam-pahaizana hoe aza miasa saina amin'izay mety heritreretan'ny hafa no mombanao. Tsy maintsy misy hatrany ireo olona mahiry ahitanao tsy mahomby satria fantany fa tsy afaky ny aomby lavitra kokoa noho ianao izy. Ry namako, eo amin'ny fiainana raha mbola eto tany dia tsy maintsy misy ny ti sy ny tsy ti, ka raha ny hafa no enonao soarahanao fa tsy ny marina sy ny rariny ary ny tokony atao, dia tsy afaky ny andeha lavitra ianao. Betsaka ny mety hitady amingana anao, fa adingano izany ka tohizo ny ti. Dia angatao ny fanazavana feno avy amin'Andriamanitra any an-danitra, ahitanao mazava ny lalana izay diavinao, dia ho tonga any amin'ilay tanjonao lehibe indrindra ianao. Averimberenyho vakiana ihany koa ilay teny fikasana natao ho anao zay voalaza amin'ny Isaia toko fahavalo amby dimampolo andiny ny faharaika ambin'ny folo manao hoe: ary Jehovah hitaridalana anao mandrakariva sady havoky ny fanahinao ao amin'ny tany karakaina aza sy ampahatanjaka ny taolanao, dia ho tahaka ny sahavotondrano ianao sy ho tahaka ny loharano miboiboika izay tsy mety ritra. Amen.
Faiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Ankasitrahana mandrakariva noho mbola fanjoinao izao onjam-peo izao ary ny fanarahnao indrindraindrindra ihany koa izao fandarana izao, dia entro manolotra ny araba ny firarintsoa ho anao mpiaino izao fandarana izao. Namana Olantoarimisa Joely no mitafa aminao, a ny namana Samma no eo amin'ny lafiny teknika. Iresaka ny makasika ny tena ihany isika amin'ity anio itya, fa ny horesahana dia hoe ovay ny famaritana diso izay ataon'ny olona anao. Eto ambonin'ny tany a dia tsy eny fiarahamonina rehetrarehetra eny dia misy karazana olona anankiroa. Ny anankiray a dia olona mpanampy izay mitarika herim-po ho an'ilay olona ampiana, izay mitarika fitokisana ihany koa amin'ilay olona mpanampy. Rehefa izay olona izay no manao ny asany tsara ilay olona mpanampy zany a, izay mitarika herim-po sy fitokisana amin'ilay olona mpanampy sy ampiana, dia misy famporisihana mitranga ao. Misy famporisihana na ho an'ilay olona ampiana na ho an'ilay olona mpanampy, satria samy mahatsapa fifaliana, samy mahatsapa hoe atao hoe fafinaretana ao anatin'izay fifamenoana asa izay a izy roa tonta. Izay zany ny karazan'olona anankiray. Ny karazan'olona faharoa dia ny olona maneso na olona mitsara, ary amin'ny ankapobeny dia matetika ity ilay olona maneso sy mitsara ity no atao hoe manana isa betsaka kokoa zany eo amin'ny fiarahamonina no ilay olona mpanampy, ary eo no mipetraka ny olana eny anivon'ny fiarahamonina vokatr'izay fanesoana, vokatra izay fitsarana izay ataon'ny olona anankiray na olona maromaro ny olona iray izay ilay iantefan'ny fitsarana sy ny fanesoana dia mahatsapa vesatra sy tsy fahazakana any anaty any, mahatsapa fanorosorenana, mahatsapa fahatezerana, ary indraindray dia te hitroatra ka amaly faty ilay mpaneso sy mpitsara. Izany Yesu sy fitsarana izany ihany koa dia mampiena ny tokonaina ny fijery manodidina ny olona anankiray. Miena zany ny tokony ny manodidina amin'ilay olona zay tsaraina sy esoana iny, ary miteraka vesatra amin'ny fijery ny fiarahamonina sy manodidina ihany koa amin'ilay olona izay esoana sy tsaraina iny. Ao ihany koa dia miena ny fahatokisan-tenan'ilay olona voatsara sy ny esoana rehefa eo anolohan'ny fijeriny manodidina, ary izay ny tena olana, satria ianao izay nanana ny fahatokisan-tenanao amin'ny fahavitana zavatra, satria ianao dia mahalala ny zavatra vitanao sy takatrao ary fantatrao eo amin'ny lafim-piainana sy ny tontolo manodidina izany. Vokatra ilay fanesoana sy fitsarana nataon'ny olona hafa nefa dia lasa miena izay fahatokisan-tenanao izay, ary miena koa ny fahatokisan'ny manodidina sy ny fiarahamonina anao. Rehefa tratran'izay ny olona ray dia indraindray a miraviravy tanana ka dia tahaka an'ilay hoe avelao hiatra eo a amiko eo a ny zavatra rehetra vokatr'izay fanesoana sy ny fitsarana izay ataon'ny olona izay. Raha mipetraka ao anatin'izay zavatra izay ianao dia torona hevitra hoe tsy tsara izany, rehefa esoana sy faritany manodidina an'izany ianao nefa ianao mahafantatra fa tsy izany, dia anjaranao ny mihoatra ary tsy manaiky izany famaritana diso izay ataon'ny sasany anao izany. Anjaranao ny mampiseho ny kisarim-pamaritana momba ny tenanao, ka niza niza maneso sy mitsara anao rehefa hainao ny mampiseho ny kisary izay mamaritra ny atao hoe fahatsarana eo amin'ny tenanao a, dia ho afaka ho azy zany rehetrarehetra zany, ary tadidio tsara. Fa rehefa tratran'izay fanesoana, fanaratsiana sy fitsarana izay ianao, tsy misy nizaniza mihitsy ahafaka anao ao anatin'izay fanaratsiana sy ny fijery manodidina an'izay afa-tsy ianao irery any. Ka rehefa tsapanao fa tsy izany ianao, dia asehoy amin'ny fihetsika, fiteny, fomba fanao a ny mari-paramaritana tsara zay anananao. Aoka ianao tsy eritreritra ny amaly faty an'ireo olona zay maneso sy mitsara anao ireo, fa izao ny mitady hoe inona ny zavatra tsara izay ananako, inona ny hery tsara izay ananako, dia amin'izay fotoana izay a no anehonao azy ka ho hitany manodidina sy mpiaramonina fa kay tsy arak'ilay fanesoana sy fitsarana izay nataon'ny olona anao ianao, fa manana ny zavatra tsara izay tena izany tokoa. Ary manaraka izany dia izao, raha ohatra kosa ka tena hoe hita ny ariary ny fahadisoana vitanao sy ny tsy fahombiazana nataonao, dia mbola anjaranao ihany koa ny manonitra an'izany mampiseho an'ilay kisary sy ny famaritana izay ataon'ny olona anao, satria ho za hoe tsy misy niza niza anafaka anao amin'izany a afa-tsy ianao irery any. Ary rehefa vitanao zany de ho hitanao fa iovan'ny famaritana diso sy ny fitsarana izay nataon'ny olona anao. Rehefa vitanao izany de iova ny fijerin'ny olona anao. Rehefa vitanao zany rehetrarehetra zany de iova ny maripitsimbinana sy ny kisary izay iheveran'ny olona anao. Koa ho anao tanora zatovy ray aman-dreny ovay sy asehoy ary disoy ny maripamaritana diso zay nomen'ny olona anao. Koa asehoiny tsara, asehoiny mahamendrika izay ilan'ny fiaramolina anao indray, dia iverina amin'nylaoniny izay maripitsimbinana anao zay ary ho maripamaritana sy kisary vaovao indray a no ho azonao manomboka amin'ny fotoana io. Mino so matoky izah eto amin'ny fandarana fa samy andray ny andraikitra tandrify azy avy ny tsirairay rehefa tratra n'izany olona zany ka tsy ho latsaka ao anatin'ny akiviana fa mba hitraka ary aneo kisary mahafinaritra momba ny tenany indray.
Faiza miaina
mampilamitsaina,
zay no azona tolotra indray tamin'ity androany ity ametrahana ny mandra-peona ho amin'ny manaraka indray.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
N'écoute pas les pensées de ton cœur qui te font croire que tu es sans valeur. Prête l'oreille à la voix de ton Dieu. Tu es d'un grand prix à ses yeux. Tu es inestimable, inestimable. Plus précieux que l'or et que tous les trésors. Tu es inestimable, inestimable. L'amour du Seigneur te rend fort. Si la vie ne t'a pas toujours souri, si ton cœur est blessé, souillé, meurtri, prête l'oreille à la voix de ton Dieu. Tu es d'un grand prix à ses yeux. Tu es inestimable, inestimable. Plus précieux que l'or et que tous les trésors. Tu es inestimable, inestimable. L'amour du Seigneur te rend fort.
The Voice of Hope.
Il est le Père que tu as désiré. Il est l'ami que tu as tant cherché. Prête l'oreille à sa voix aujourd'hui. C'est l'Esprit de Dieu qui te dit. Tu es inestimable, inestimable. Plus précieux que l'or et que tous les trésors. Tu es inestimable, inestimable. L'amour du Seigneur te rend fort.
Zay lay onzany fanantenana.
Inestimable, inestimable, plus précieux que l'or et que tous les trésors. Tu es inestimable, inestimable. L'amour du Seigneur te rend fort.
awr manolotra hoanao feony fonantena.
Ny namanao Stefan Razafiany no mbola manoloana ny mikro indray androany ary manolotra mpifaliana mandrakariva ny fiarabana ho anao. Faly tokoa mieritreritra fa maro be ianareo no lina te andre indray izay lazain'ny tompo isan'andro mba handraisana fampahirezana sy torohevitra avy aminy ho filamatra sy taridalana eo amin'ny fiainankoho avy. Koa dia maniry mandrakariva ny fahasoavan'ny tompo ho aminao ary mba hahita sy ho tojo izay rinao anyanao eo ampanarahana izao fandaharana izao. Koa toy ny mazatra antsika eto am-piandohana dia manasanao aho raha sitrakao andeha isika hiaraka hivavaka mba ho feno ny fitahiana izay ho raisintsika amin'ny alalan'ny fiainoana ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izao fandaharana izao. Ivavaka isika ary. Jehovah Tompo masina rainay izay any an-danitra, akory ny hafalianay fa noho ny fahasoavanao dia afaka manatona anao amin'ny alalan'i Jesosy indray izay, ary dia tafahoana amin'ny alalan'izao onjam-peo izao noho ny famindraponao tamin'ny tsirairay avy rehefa notaomin'ny fanahinao mba hiai noho ny teninao. Ray masina anao ny teny fa fitaovana ihany ny tenako, ary efa ianao noho ny fidy ny olona rehetra izay mandre izao onja-peo izao koa. Tompo omeo azy izay rino ny fony, ary omeo fahafampo ny etaetam-panahiny andre ny feonao. Misaotra Tompo fa anao mihoatra noho ny angatahana ianao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lafinjavatra iray manokany amin'ny fiainantsika andavanandro no tiako hiarahana mizara aminao indray androany, dia ny anjara toerana ananany ny hira sy ny mozika eo amin'ny fiainantsika. Mino aho fa miombokevitra amiko ianao hilaza fa ny hira sy ny mozika dia tena ilaina tokoa, indrindra eo amin'ny fiainana ara-panahy. Fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ny fahaizana mihira sy ny mitendry mozika, ary efa ampiasaina amin'ny tsara sy izay mahamety azy indrindra izy io, fa tsy ho fanandratana ny tena fotsiny ihany ka irehareana, dia tena manan-kery tokoa ny hira sy ny mozika amin'ny lafiny maro, no sady manetsika ny fo sy ny fanahy hidera sy aneo fankasitrahana an'Andriamanitra. Ohatra hitantsika ao amin'ny Baiboly ny hira nataon'ny Paoly sy Silasy amin'ny sasakal raha nigadra tany an-trano maizina izy ireo. Hitantsika izany ao amin'ny bokyn'ny Asan'ny Apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo manomboka eo amin'ny andininy fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo. Asan'ny Apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo manomboka eo amin'ny andininy fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo. Tsy ovakitsika eto ireo satria lava loatra, fa mba hiangaviako ianao hamaky izany rehefa misy fotoana malalaka. Rehefa nihira Paoly sy Silasy tao an-tranomaizina, ny vokany dia zava-mahagaga be dia be no nataon'Andriamanitra, ary ny afara tamin'ny fiovam-pon'ilay mpiandry tranomaizina sy ny ankohona ny ray manontolo mihitsy ny fampiarahampeo nataon'izy mirahalahy. Magaka eto amin'ny soratra masina tsy miteny izy hoe dia nivavaka Paoly sy Silasy de ny vony varavarany tranomaizina de tohina ny fony ny mpiandra varavarana, fa izy hoe de ny hira Paoly sy Silasy. Azo antoka kosa fa ny sandratra ho amin'ilay mahai ny zavatra rehetra ny fosy fanahiny Paoly sy Silasy, ary niara ny hira tamin'ny ny anjelin'ny lanitra koa de nanan-kery tsy ailazaina ny hiran'olondrona ataon'izy mirahalahy. Tsy afaka milaza mihitsy isika hoe matianina tamin'ny fihirana sy ny mozika Paoly sy Silasy noho izany de tsy afaka milaza isika hoe za tsy mba mahay mihira, za koa tsy mba mahay mozika. Tsia, fa ny finiavana sy faniriana ao amponao hideran'Andriamanitra hanana firaisana amin'ny lanitra no hitan'Andriamanitra. Ka rehefa mihira ianao de izy no ampanan-kery izany hira ataonao izany. Tsy voatery ho manga feo sy matianina amin'ny setri ny hira sy ny mozika ianao, voanan-kery toy izay nataon'ny Paoly sy Silasy ny hira ataonao. Anterina indray ary fa tena manana hery mahasotokoa ny hira sy mozika rehefa atao amin'ny fo sy malefaka ary mirindra tsara. Ary dia ampiasaina izy ny hira sy ny mozika zany amin'ny sehatra maro, ny fitsaboana ohatra mba hampiena ny fanaintainana sy ho fahasitranana mihitsy, eo amin'ny fanabiazana ohatra ho fanolokoloina ny toetra ny ankizy dia ny mbola kely eny hatrany amboka mihitsy aza. Za mahafantatra ray aman-dreny izay mbola hatrany amboka defa nampianary hiain'ny mozika ny zanany, ary natoka teo amin'ny kibon'ny reniny ny mozika, ary rehefa lehibe la izaza manga feo tsy misy toy izany, ary tia mihira de tia mihira tokoa. Ampiasaina ihany koa ny hira sy mozika eo amin'ny fampianarana mba hanampy eo amin'ny fitadidiana sy hanamora ny fampitana ny lesona. Eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny namantsika de tena mampahery ny hafa sy manohina ny fony tokoa ny mandre ny hira ventesintsika sy ny mozika tendrena ampilaminana sy mirindra tokoa. Tsindrimandry avy amin'Andriamanitra ohatra no nahafantahana fa Jesosy dia tia ny mihira tokoa, indrindra teo amin'ny fahatanorany, tsy hoe hikolokoloiny fotsiny ny firaisany tamin'Andriamanitra ray sy ny lanitra manontolo fotsiny ihany, fa mba ho fampaherezany ireo rehetra ny fampikasoka taminy indrindra indrindra koa. Ohatra raha nisy nalahelo teo amin'ny manodidina an'i Jesosy de nanao hira malefaka ho fampaherezana azy ireny izy. Raha misy mila ho kivy de nihira izy mba hamelona indray ny fanantenana tao am-pony izy ireny. Ary de voalaza fa maro ireo olona izay nahazo tombontsoa avy aminy noho ny hirany. Ny ohitra faharoa no raketina ao amin'ny Baiboly mba hakatsika lesona de izay voalaza ao amin'ny Samuela faharoa, bokyny Samuela faharoa toko fahenina ambin'ny folo andinyny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Samuela faharoa toko fahenina ambin'ny folo andinyny efatra ambin'ny folo hatramin'ny telo amby roapolo. Fa voasoratra ao amin'ireo andinin'ireo fa nampiasaina ny mozika mba handroaka ny fanahy ratsy tao amin'ny Saoly mpanjaka rehefa tsy metimety izy, ary de tena naomby tokoa izany. Ary voalaza eo amin'ny andininy fahatelo amby roapolo fa rehefa notendreny Davida ny mozika ny lokanga de velombelona sady nanaritra Saoly, zany hoe sitrana Saoly, ary ny fanahy ratsy de niala taminy. Noho izany de mampifoha ny antsaram-panahy ny hira sy mozika, mitondra firindrana eo amin'ny asa tao ny hira sy mozika, manala ny tahotra sy mampionina ny alahelo na ahiahko izay miteraka fahakiviana sy mampiena ny tanjaka sy hery ananantsika ny hira sy mozika. Mahafantatra olona izay efa manana itony antsontsika hoe flash itony na clé USB izay entiny any anatin'ny fiarany ihany, ka raha vao mitsofoka ao izy de alefany ny hira voarakitra ao. Ka rehefa ao anatin'ny amboteiazy sy misy zavatra manorisory de milamina tokoa ny sainy no la hira sy mozika. Raha ireo tokosy andininy vitsivitsy no jerena de afaka milaza isika fa ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra de fiainana feno hira sy mozika. De ary ho jerentsika ao amin'ny Joba toko fahavalo amby telopolo andininy fahafito ohatra, raha vao namorona ny tany sy ny lanitra Andriamanitra de voalaza eo fa niara-niredona ny deirazy ireo antokona anjely antsoina hoe kerobima. Nandritry ny diabe fivanianana tany anefitra koa ohatra, ireo zanak'israely de nandany ny fotoanany tamin'ny fihirana hira masina. ary any amin'ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao, ireo olom-boavonjy sy ny anjely anali ny kisa, dia hiara-miredona hira fideranan'Andriamanitra tsy hanapahatamperana araka izay voalaza amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Isika aza moa dia amporisihina mba hifampianatra sy hifananatra amin'ny-pahendrena amin'ny alalan'ny salamo sy ny hira ary ny tonon-kira-panahy, ka hihira ho am-po ho an'Andriamanitra arak'izay voalaza amin'ny Efesianina toko fahadimy sivyambifolo, Efesianina toko fahadimy sivyambifolo sy ny Kolosianina toko fahatelo andinin'ny fahaenambin'ny folo. Koa raha tsy afaka manandra-peo zany ianao noho ny antony maro samihafa, dia hoy ny Baiboly hoe mihira ao am-ponao ho an'Andriamanitra. Ny hira noho izany dia tsy natao fotsiny ihany ampisandratra ny fieritreretana ho amin'ny zavatra mendrikaja sy madio, fa mba hampifo ao an-tsaina koa ny fihetse-po feny fitiavana sy fankasitrahana an'Andriamanitra. Tsy hoe toy ny vavaka fotsiny ihany ny hira, fa azo lazaina hoe tena vavaka mihitsy ny hira. Izany nahatonga ny mpanao salamo ao amin'ny tononkirany salamo faefatra amzato andinyny fahatelo ampitelopolo manao hoe salamo faefatra amzato andinyny fahatelo ampitelopolo manao hoe hihira ho an' Jehovah aho raha mbola velonainako, hankalaza an'Andriamanitro aho raha mbola miainako, ho maminy ane ny fisainako azy. Ary azadinoina fa tamin'ny alalan'ny hirane de nirodana ny mandany Jeriko e trompetra feona mozika no nampirodana izany. Azo verina izany fa ny onja ateraky ny mozika sy ny hira de mitarika fanantenana, fitoniana, famelombelomana ny fanahy ary fitiavana sy fankasitrahana an'Andriamanitra. Engane, mba ho tahaka ny teniny mpanao salamiko ny tentsika hoe hihira ho an' Jehovah raha mbola velonako, ary ankalaza an'Andriamanitro aho raha mbola miainako. Izany ny fomba hitazomanao ny firaisana sy ny fifandraisana amin'ny lanitra. Koa raha tianao dia ho tafaray amin'Andriamanitra tsy tapaka ianao raha mazoto mihira sy mitendry mozika. Ary atreto indray ny fiarahantsika androany, eny mamy tokoa raha ohatra ka nisy hira nazotsika niaraka nampiara-peo, fa andramo any amin'ny misy anao any ny hihira ho an'Andriamanitra, dia ho maminy ny fisainanao azy sy ny fiderany na ataonao ho azy. Mirary ny fiadanan'ny Tompo ho aminao mandrakariva mandra-peona indray any.
WR boîte postale fitonjato Antananarivo raiky amizato.
Salamatra sambarana, fidelana, fidelana, ni sambaravarana.
AWR
Telefone 033 37 106 13,
034 06 797 62.
Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re.
Miaraba mpiaino rehetra, dia mangasitraka ny fanarahana ny fandaharana eto amin'ny onjam-peo ny fifanantenana. Irariana indrindra mba hitondra soanao ny fiarahana amin'ny ekipan'ny radio AWR. Dia manasanao ankafia re. Nahoana moa no mamboly? Mba aleo tena ara-tsakafo isy ny sakafo hoanina zany. Tanjonao anatin'ny fambolena ny ahavokatra, fa tsy hoe mamboly ah dia tsy maninona na mahombo na tsy mahomby. Tahaka ny asa rehetra ny fambolena, fahombiazana no irina indrindra ao anatin'izany. Ka nisan'ny antoky ny fahombiazan'ny voly ny fahafantaran'ny mpamboly ny fotoam-pambolena. Anio ary dia iresaka mahakasika izay indrindra ny fandaharana asa sy tontolo iainana erahana amin-dryzareo ao amin'ny departementa amin'ny fampandrosoana ao amin'ny fiangonana advantista amin'ny tandrinay andro fahafito faritra ranomasimbe indianina. Teo amin'ny micro ny namana Rilahy.
Faly miarabany mpiaino mpanaraka ity fandaharana ity, dia faly ihany koa miarabany Joasy.
Ia, faly mare abantsika mpiaino, dia faly miaraba ihany koa ny namana Rilahy izay mandray amin'izao fotoana izao.
Ia, misy zava-baovao indray entina ho an'ny mpiaino a, mahakasika aninona moa izy io?
Ia, ny zavatra izay hoentina amintsika mpiaino indray amin'ity androany ity a dia mahakasika ny torohevitra momba ny fotoam-pambolena voly legioma izany.
Torohevitra mahakasika ny fotoam-pambolena ho an'ny voly legioma, inona Joasy a no zavatra ilaina tokony ho ananana zany a rehefa iresaka mahakasika an'izay a fotoam-pambolena ho an'ny voly legioma zay?
Ny fotoam-pambolena ny resantsika de mazava ho azy a fa ny zavatra ilaina de ny calendrier zany a lehibe. Le calendrier rehetra tsy hoe mety daholy fa tsindrina manokana le calendrier lehibe zany a, ireny le ahitantsika sarina volana feno sy ahitantsika sarina volana mitapaka toy ny hoe tsinambolana, fenomanana sy ny sisa. De ireny kalandre ireny ihany zany tena ilaintsika amin'ny fijerena nyity fitaom-pambolena voly legioma ity?
Dia ao anaty ny fomba fampiasa azy a amin'ireo legioma izay tiana ho volena.
Dia ho tanisaintsika manaraka eto izany a ny makasikasika izay fitaom-pambolena sy ny zavatra tokony ataontsika izay. Ny resaka zezika efa fantatsika ny fatrany fa makasika ny fitaom-pambolena, ny famafazana, ny faharetan'ny fambolena azy a sy ny hoe abean'ny lavaka raha misy lavaka tokony atao, eo ihany koa ny elanelapotitra izay tokony hanaovantsika azy a, dia ny vokatra mety ho azo izany a dia omena antsika ao anatin'ity fandaharana ity avokoa.
Inona ary ny karazana legioma izay ho jerentsika voalohany dia ny fitaom-pambolena sy arak'izay ny tanisainsia teo izay?
Atombontsika amin'ny fambolena laisoa sy soflera izany a ny torimarika voalohany. Laisoa sy soflera dia eo amin'ny volana marsa ka hatramin'ny jolay eo a no fotoana mety indrindra ambolena azy. Ao anatin'izay volana tokony ambolena azy izay dia tsindriana manokana ny fotoana izay hamafazantsika azy a eny amin'ny tanimboly. Eto izany a dia nisy fikaroana ratsiansa namoaka n'ity fanambarana izay ho resantsika androany ity fa misy fiatraikany lehibe izany any amin'ny vokatra azontsika ny fotoana izay hanaovantsika azy a ao anatin'ny tany izany a na ny fotoana izay ambolentsika azy a ao anatin'io a volana marsa ka hatramin'ny jolay io. Ka ho an'ilay sosy soflera izany a dia eo amin'ny tsinambolana ampiantsika telo andro a no fotoana ambolentsika azy a eny an-tsaha amafazana izany. Izany hoe mijery an'ilay kalandre izany isika dia hitantsika hoe eto ny tsinambolana dia afaka telo andro aorinan'iny isika no manao an'ilay fambolena mamafy azy eny an-tsaha. Afaka telo volana aorian'io a na efa bolana eo eo a dia efa mahazo vokatra isika. Eo amin'ny abeny lavaka kosa ho an'ny soflera sy ny laisoa ihany dia tsara kokoa raha ataontsika 25 santimetatra ny savaivo ny lavaka izay anaovantsika azy. Ny anton'izay moa dia ahafahan'ny le zavatra ambolentsika na ilay laisoa na ilay soflera miaina tsara. Mariana fa anankiray a isaky ny lavaka ihany no ataontsika.
Misy elanelana ve isaky ny fototra?
Makasika ny elanelapotitra izany a dia 70 santimetatra ataontsika diampanorona, izany hoe mielanelana 70 santimetatra izany a ny lavaka tsirairay a izay asiantsika ny laisoa amin'izay fotoana izay.
Manao hoana kosa ny mety ho vokatra ho azontsika na andrandraina amin'izay fambolena laisoa sy soflera izay?
Ny vokatra ho azo izany araka ny fikaroana nataon'ny mpandinika dia mety ahazo hatrany amin'ny 700 ka hatrany 800 kilao a isaky ny tany ray ara isika izay ambolentsika ny laisoa sy soflera. Dia manaraka izay indray a ny makasika ny petsay, ny ramirebaka, ny tisama, ny fitaom-pambolena azy ireny a dia mandava-taona. Tsy mifidy izy izany ny volana fa amin'ilay fotoana mafazantsika azy kosa dia mitovy amin'ilay laisoa sy soflera teo, izany hoe tsinambolana ampiana telo andro aorinany dia amin'iny fotoana iny a no fotoana mety indrindra mba hahafahantsika mamboly azy a na manao famafazana eny an-tsaha izany. Ny faharetany moa izany a dia manomboka eo amin'ny ray volana isika dia efa afaka mioty vokatra ary mitohy afaka miandry ray volana sy tapany raha tianytsika ho ngezangeza kokoa ilay alehibe an'ilay anana antsika. Ny abeny lavaka kosa dia tokotokony eo amin'ny 20 santimetatra eo eo a ny savaivona ary ny elanelapotitra 25 santimetatra ihany koa afaka ataontsika manara-tsipika izy io.
Firisan-davaka indray izany a no tokony hopetsay hita ohatra na ny ramirebaka na ny tisana?
Dia toy ny laisoa sy soflera ihany a ataontsika raha isan-davaka ihany a izy ireo a mba hahafahany miaina tsara.
Eny ary ny karazana legioma manaraka inona indray no joasy?
Ny karazana legioma manaraka izay hoentsika dia ny salady. Ny fitaom-pambolena azy io a dia manodidina ny volana avril ka hatramin'ny jolay eo ary ny famafazana azy kosa dia feno manana ampiantsika efatr'andro. Izany hoe ny faharetany amin'izay fotoana izay a afaka roa volana sy tapany ka hatramin'ny telo volana eo eo isika de mahazo vokatra. Ny salady moa de tsy de asiana lavaka izy ireny fa ataontsika mitsatoka fotsiny a manaratsipika ka ny elanelany kosa amin'izay fotoana izay a de 5-30 santimetatra zany a ny tokony ho elanelany isapotitra.
Andeha ho jerentsika indray mahakasika ny resaka tongolo, poaro sinsisa.
Ny tongolo, ao ny tongolo poaro, ao ny tongolo oignon, tongolo lay ihany koa, dia tafiditra amin'ny volana marsa ka hatramin'ny jona ny fotoam-pambolentsika azy ireny. Ny famafazana kosa dia eo amin'ny fenomanana ampitsika 5-10 andro. Rehefa mampiasa an'ilay kalandre zany isika eto a dia tsara raha mariantsika amin'ny stylo mihitsy a isaina ilay andro a dia mariana hoe atao amin'ity fotoana ity zany anao tokony amboly a an'ity masomboliko ity. Tsara ny anarahantsika an'io torohevitra io satria misy fiatraikany a any amin'ny vokatra mety ho azontsika ny fanarahantsika an'ity fikaroana manokana izay navoaka ity. Ny faharetan'ny fambolena tongolo a dia manodidina ny 4 ka hatramin'ny 5 eo eo. Ary izy ihany koa dia tsy mila hoe lavaka voafaritra fa atsatoka fotsiny izy a fa ny elanelapotitra kosa dia eo amin'ny 5-10 santimetatra. Fa manaratsipika zany hoe ny elanelan'ny tsipika izay arahantsika ambolena azy kosa dia tokony eo 20 santimetatra zany. Rehefa manaraka izay isika dia tokony ahazo vokatra ho an'ny tongolo oignon manokana de mahazo hatramin'ny 80% ka hatramin'ny 200 kilao isaky ny tany iray ara isika ho an'ny tongolo oignon. Ho an'ny poireau kosa de mety hatratra hatrany amin'ny 50-200 kilao isaky ny iray ara. Ny tongolo lay dia 50-60 ka hatramin'ny 50% kilao isaky ny tany iray ara ny tokony vokatra ho azontsika. De mirary soa antsika mpiaino, misaotra ihany koa ny radio izay nampiatrano anay a nafana nampita an'izany torohevitra momba ny fotoam-pambolena voly legioma izany.
Ny teknisianina mpanofana mahakasika ny fiompiana sy ny fambolena Miandrosoa Joasy be Mananjara no nitafa tamintsika teo. De mametraka amin'ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.
Ny andro sa ny volana?
Tantara no soratan'ny soanitra andrenesanao ny mpanoratra sy rila teo amin'ny lafin'ny teknika samy.
Tsaramaso kosa tsy mbola nisy ala mikiry be lilahy. Tsaramaso zany
sikiny vitana kosa aloha tsika mihinaka avokely tamin'ity a maromaro ny ohatra zao ro gaston e.
Eh, tsisy vitany zany ny asary be lilahy indrindra fa nyfambolena fa rehefa araka ho tsara ny zezika ampifatra ny rano amin'ny ara-dalàna ny fikarakarana amin'ny tena izy de mahombo ny fambolena
marina zany e.
Mba
vavalatsaka ny ahy iny e de ahoana indray ny volo manaraka arigasy a
esy ze volo mifanaraka amin'izao fotoana zao ka inona indray e
fangatsy tsaramaso ihany e
a
io zao no hitako hoe efa manavanana sinao ombiazana ka voly hafy inona indray ty lazainao ry gasy
zay no mahavo fangara vokatra be ny tsaramaso de hoe tsaramaso foana ny voliny na tsy fotoanany azy
dri enao ihany teo no nyteny fa rehefa ampo ny rano ampo ny zezika voakarakara amin'ny tokony ho izy ny fambolena de mahombo koinona ny olana raha tsaramaso ihany ny volena rangaty a
obelona
iny e
tafiditra ho anatin'ny fikarakarana ny fotoana tokony ambolina ny volo ray fa tsy atao fahoany fotsiny izy io
ay
zay no anisany nahavokatra ireo tsaramaso tsikirio e satria nanaraka tsara ny kalandrie tokony ambolena ahy
marina hoe
edy
de nanomboko oviny tiragasy ny nanaraka n'izany fotoam-pambolena zany ka
nanomboka tamin'ny fambolena tsaramaso iny i de ireny raha nahita ireny ny vokatra. Mety tsara ny nanaraka ny torohevitry ny teknisiany na ripelona noho izany a, aleo ny jerikalandy re mpambolena raha te aomby de zay volo mety amin'izao vanimpotoana izao ny volena.
Ay
e,
fa ininavy moa zany ny fantatra an'le fitaom-pambolena e?
Arak'izay anaran'izay ribelona
hoe ahoana
ny volana mety sy ny andro ny mety androtsahana amin'ny masomboly hahatsara ny voly.
Tsy azoko tsara ragaso fa azavao a.
Ede
ny volana aloha mba ekeko ihany fa ny andro no
ka izany ohatra hoe amitsinambolana miampy telo andro a no tsara mafazana nyity masom-bolo ity na koa hoe zay ny manana miampy efatrandro sinysisa sinysisy zay le andro mazava aminao.
Ay mazava
e.
Ny fanarahana n'io fitaom-pambolena io zany no mampahombo ny fambolena ao.
Etra sy anisany io ary tena zava-dehibe miampo ny rano sy ny zezika ampy fatra.
Eny
e, ny fisorohana ny biby kely mpanimba ny volo ihany ko sy ireo fikarakarana hafa re raha matotia
oka fa voaray re ragasy a.
Ka inona ndray
olono a?
Inona ndray e?
Efa manana n'io kalandre mpambolena io zany tsika a.
Fa reny kalandre misarina volany reny rerybelona
ay ve
sarotra ny e. De ino no ampanarahana ny fitaom-pambolena omeny ny teknisianna de izay
es de mba avokatra lalandafy tsika raha izany ry gaston oa ny fanarahana ny fitaom-pambolena tsy atao atsirabona de zay
zay no irariana ribelona zao oa
ny
manaraka an'ireo torohevitra anatsara ny vokatra no anjarantsika fa ny mampitombo ny voly a anyzanahary zay
marina zany
e.
Ka andao ary ho jereny zay volo mety ambolena amin'izao hoe
ndaoary e.
Ilaina sy mahasotokoa ny mahafantatra ny fitaom-pambolena mba hahitana fahombiazana eo amin'ny voly atao. Koa dia mampirisika anao zany anaraka ireny kalandre mpambolena ireny mba hahasoa ny fiainana. Tsy sarotra mahita azy a, fa ny kalandre misy andreny sary volana ireny no kalandre amantarantsika ny fotoana ambolena. Dia mahazoa fifaliana ary de mahazotoa ihany koa amin'ny asa izay atao. Zoanitra rila ary naritiana ny farimbona na totozan'ny fandaharana asa sy tontolo iainana tamin'ity androany ity de mirary fahombiazana amin'ny asa atao rehetra.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejy ity
awr feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Dia mitohy ny fandraisantsika tombontsoa avy amin'ny fiaraha-mianatra ny tenin'andriamanitra miainga avy amin'ny bokyny Deuteronomy. Ny anarantsika teto fa nitondra fifoazana, nitondra fanavaozana lehibe teo amin'ny fiainany Josy mpanjaka sy ny zanak'Israely manontolo mihitsy ny famakinan' izany teo anivon'izy ireo. Ary tsy vitan'izay fa Andriamanitra dia natoko tamin'ny teny fampanantenana nomeny fa rehefa manaraka izay voalaza, makatoa ny teniny ianao, dia tonga ny fitahiana mifanaraka amin'izany. Ambarany Deuteronomy mazava tsara fa zava-dehibe ny lalàna sy ny fanekena. Andriamanitra nanolotra mahimaim-poana fanekena, ary rehefa eketsika izany a dia mila manao ny anjarantsika isika dia tonga ny fitahiana aorianan'izay. Ary izany a dia tsy ho an'ny fifandraisan'ny zanak'israely amin'andriamanitra ihany fa iorena ny tanjona ny fidianana azy ireo mihitsy, araka nefa ny anarantsika teto. Ndeha isika hamaky izay voalaza eo amin'ny Deuteronomia toko fahafolo andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Deuteronomia toko fahafolo andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Anatra ny amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra sy ny fitiavana azy ary filazana ny soa ho azo ho an'izay manaraka ny lalàna sy ny loza anjoa ho an'izay tsy manaraka an'izany. Izao ny vakiitsika: ary ankehitriny ry Israely eo, inona moa no ilain'i Jehovah Andriamanitra ao aminao afa-tsy ny atahotra an'i Jehovah Andriamanitra ao sy andeha amin'ny lalany rehetra sy ho ti azy sy hanompo an'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, hitandrina ny didin'i Jehovah sy ny lalàny izay andidiny anao anio mba hahita soa ianao. Indro an'i Jehovah Andriamanitra ao ny lanitra sy ny lanitra ny lanitra ary ny tany mba amin'izay rehetra eo aminy. Kanefa ny razanao no nraketan'ny fitiavan'i Jehovah ka ny fidy anareo zanany nandimby azy, mihoatra noho ny firenena rehetra tahaka ny amin'izao anio izao. Izay hitantsika tao amin'ny andininy faharoambe folo teo, ao amin'ny Deuteronomia toko fahafolo andininy faharoambe folo teo a, dia mario fa miverina indray ny Mika toko fahenina andininy fahavalo, miverina any amin'ny boky hafa zay voalaza amin'ny bokyny Deuteronomia. Izao ny voalaza Mika toko fahenina andininy fahavalo: ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao dia izao ihany, ny anao ny marina, ny marina izay voafaritra mazava ao amin'ny didin'Andriamanitra, dia nitoyny sy ho tia famindrapo, sy ho tia famindrapo. Nahoana moa? Satria aoka tsy ho adinontsika fa namindrana foany isika, ary ny famindrapon'Andriamanitra ny tsy nahalany rehetra antsika. Dia nitoyny dia hoanao hoe ary hanaraka an'Andriamanitra aho amin'ny fanetretena. Manana inona avy amintsika izay tokony ampirere antsika tokoa mosika? Miantso antsika hanome ny voninahitra rehetra ho an'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika izany. Dia tsy pihany tsara eo amin'ny Deuteronomia toko fahafolo andininy fahatelo ambin'ny folo. Deuteronomia toko fahafolo andininy fahatelo ambin'ny folo izay nivakintsika teo fa ahitana soa ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Dia nimporofohin'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely izany rehefa nibebaka izy ireo, nanapa-kevitra hiverina amin'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy fahefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo dia averintsika amin'ny Deuteronomia toko fahafolo: indro an'i Jehovah Andriamanitra ao ny lanitra sy ny lanitra ny lanitra ary ny tany mba amin'izay rehetra ho aminy, kanefa ny razanao nraketan'ny fitiavan'i Jehovah mihoatra ny firenena rehetra. Milaza Jehovah fa azo rehetra izao, hatrany amin'ny planeta madinika indrindra, mpamorona izy, tompony hery rehetra izy, kanefa iza moa ny zanak'Israely, na ny zanak'Israely fahiny, na ny Israely ara-panahy amin'izao fotoana izao no ny fidian'Andriamanitra? Tokony hampihetry tena, hampanetry tena antsika lalina izany, ahatonga antsika ho tia azy mihoatra ny zavatra rehetra, ary izay tia ho Jehovah dia hitandrina ny didiko. Izao no antso ataon'ny Petera ho antsika izay ny fidy ny andany tanteraka amin'i Kristy. Ao amin'ny Petera faharoa toko voalohany andiny fahafolo, Petera faharoa toko voalohany andiny fahafolo: ary amin'izany dia mahazo tokokory rahalahy hampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo, fa raha manao an'izany zavatra izany ianareo dia tsy ho tafitohana akory mandrakizay. Hamaky andininy vitsy isika izay samy mifototra amin'izay voalaza amin'ny Deuteronomia izay hitana azy voalohany. Inona no tianambara ao amin'ny tsirairay avy amin'ireo? Ary izany no anisany ahitantsika fa tena manandanja tokoa ny bokyny Deuteronomia. Tao anatin'ny tonombavaka nataon'ny Solomona tamin'ny fitokanana ny tempoly dia izao no nolazainy ao amin'ny mpanjaka voalohany toko fahavalo andiny fahafito amby roapolo. Mpanjaka voalohany toko fahavalo andiny fahafito amby roapolo: Andriamanitra va dia honiny etỳ an-tany tokoa? Eny, ny lanitra ary ny lanitry ny lanitra aza tsy antonona anao? Izany teny izany a dia efa hitantsika voalohany ao amin'ny Deuteronomia. Dia mbola hita koa izany eo amin'ny Nehemia toko fahasivy andininy fahenina, Nehemia toko fahasivy andininy fahenina sy ny Salamo fahavalo ambin'ny efapolo amin'nyzato andininy fahefatra. Salamo fahavalo ambin'ny efapolo amin'nyzato andininy fahefatra. Nehemia toko fahasivy a dia ahitantsika ny fanamafisana manokana ny mampamorona an'Andriamanitra izay hanontokony hiankofana. misy antony lehibe ry havana nametrahana ao anatin'ny hafatry ny anjely telo ao amin'ny apokalipsy ny fiantsonina ny olona rehetra hiankohoka irery amin'ilay nahary ny zavatra rehetra eny nahary ny lanitra ny lanitra mba amin'izay rehetra ao aminy izy hoy ny voalaza ao amin'ny miatoko fasivy andinin'ny fahenina milaza ny eo amin'ny miatoko fasivy andinin'ny fahatelo andinin'ny fahatelo amin'ny miatoko fasivy ihany fa namaky ny teny tao amin'ny bokyny lalàny jehovah izy izay tsy inona fa ny bokyny deuteronomia izay efa nivakina tamin'ny androny jiosy mazava arak'izany ny antony nampiasan'ireo levita fomba fiteny tahaka ny hoe lanitry ny lanitra mba anehoana ny fiderana sy ny fiankofany amin'andriamanitra izay hitany amin'ny andininy vitsivitsy tateoriana izay nalaina avy ao amin'ny bokyny deuteronomia andriamanitra no nahary ny tany ary tsy ny tany ihany fa ny lanitry ny lanitra koa hatrany amin'ny planeta rehetra tsy hitantsika maso any izao rehetrarehetra hitantsika izao ary isika olombelona tao anatin'izany eo andriamanitra io ihany anefa no andriamanitra izay namonjy antsika rehefa latsaka tamin'ny fahotana isika tsy adama sy eva irery fa isika rehetra koa dia izy no nanao mpilanina drafotra amonjenantsika ary nidina ambany dembany atreny amin'ny azo fijaliana rariny loatra ny fiankofantsika raha mety indrindra tokony atao aminy ho setrin'izay nataony tamintsika mampalahelo fa be dehibe ny olom-boafidy fifidianana olombelona no mitaky fiankofana ankolaka tahaka an'izay atao amin'andriamanitra tsy mba mati ny solo anao kola izy na nisy zava-dehibe izay nataonao anao kanefany ataony mandadilady mihitsy ianao vao mahazo zavatra izay zonao no mahazo azy avy any aminy izany ny olombelona rehefa mahazo fahefana fa ilay andriamanitra namorona antsika manana ny hery rehetra sy ny fahefana rehetra ary afaka namorona olona vaovao zono izany satria tsika ngeny nanana fahadisoany kanefa tsy izany nataony fa nidina izy nidina mbany dia mbany izy dia namonjy antsika maty teny amin'ny azo fijaliana mihitsy isolo heloka antsika isika ny tokony ho teo fa izy nanaiky ho eo mba hahatonga antsika anana fotoana hiverenana aminy ahazo ny famonjena avy aminy dia ho antsika izay mino an'izany famonjena nataony izany rariny raha dia raina hatrany ary dia raina mandrakizay ny anarany amen
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany
www.awr.org na www.feofanantenana.org.